Юханның үшінші хаты. Мен Юхан ақсақалдан, шын жүрегімнен сүйетіғін сүйіклі туысқаным Гаюсқа сәлем. Сүйіклі туысқаным, рухи өмірің сау болғандай, һәм мен нәрседе табысқа ерісіп, денің сау болу үшін дуа етіп атырман. Айрым туысқаларымыз келіп, сенің хақиқатқа садық екенің, һәм хақиқат жолыменен жүргенің хақында гуалық бергенде, қатты қуандым. Менің үшін балаларымның хақиқат жолыменен жүргенін естуден артық қуаныш жоқ. Сүйікті туысқаным, бейтаныс болуына қарамай, сен туысқаларымызға шын жүректен жәрдем беріп атырсаң. Олар сенушілер жәмәті алдында сенің сүйіспеншілігің хақында гуалық берді. Оларды Құдайға мүнәсіп түрде жолға атландырып жіберсең, жақсы іс қылған болар едің. Себебі олар сен бейтұғын адамлардан ешқандай жәрдем қабыл етпей, Исаның аты үшін жолға шыққан еді. Солықтан хақиқатқа шерік болуымыз үшін бұндай адамларды қолдап-қуатлауымыз керек. Мен сенушілер жәмәтіне базы нәрселерді жазған едім. Бірақ олардың арасында бірінші болуды жақсы көретін Диотреф бізлерді қабыл етпей атыр. Солықтан егер барсам, оның істерін ашқара етемін. Ол бізлерді жаман сөздерменен надұрыс айыплап жүр. Бұлар жетпегендей, ол туысқанларды да қабыл етпей атыр. Хәтте қабыл қылмақшы болғанларға тосқылық жасап, оларды жәмәттен қуып атыр. Сүйікті туысқаным, жаман емес, жақсы өрнек ал. Жақсылық істейтін адам Құдайдан, жаманлық істейтін адам Құдайды көрген емес. Димитрий хақында хәмме адам, хақиқаттың өзі де жақсы гуалық беріп атыр. Біздер де жақсы гуалық беріп атырмыз. Гуалығымыздың дұрыс екенін сен білесің. Саған жаза жақ көп нәрселерім бар еді. Бірақ сия, хам қалемменен жазуды қалемеймен. Сені тез арада көру үмітінде мен. Сонда жүзбе-жүз сөйлесеміз. Аман бол. Достар саған сәлем айтып атыр. Сен де сол жердегі достарға атпа-ат сәлем айтып қой.